გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. კულტურული ომი, ბევრმა ასეთი შეფასება მისცა თბილისში ახლახან გამძაფრებულ დაპირისპირებას მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფებს შორის. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
სამწუხაროდ, კლასიკური ლიბერალური პოზიცია რელიგიასთან მიმართებაში ძალიან ტოლერანტულია. ან როდესაც მაგალითად რელიგიური ფუნდამენტალისტი შენ გეუბნება, რომ შე უნდა დაქცე და მარტო მე უნდა ვასწემობდე, კლასიკური ლიბერალის პასუხი ასე უსო, არა, იცით, ქვენს და ხუფლებს მეც მოხუფლება და ანუ ეს არათანაბარი და არასიმეტრიული ურთიერთობაა.
მოისმენთ პირველ სიუჟეტს ციკლიდან, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს ეხება.
არანაირი დაჟღალა არ არის. გაჩინდეთ თქვენ. არა, გავშინჯავ, რა თქმა უნდა, მე ახლა კითხე დაჟღებოდა იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი მე გადასახდელი გექნება თორე.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს ახალგაზრდა ქართველ მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილთან, რომელიც ნახევარი წლის წინ ლასკალის სეზონის გახსნაზე გამოსვლის შემდეგ ნამდვილ ვარსკვლავად იქცა.
ჩემს თვალში კარმენი არის ქალი, რომელსაც აქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები. არის ძალიან დეპრესიული ქალი ჩემი აზრით, ძალიან რთული პიროვნება და ეგოისტი, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია.
კულტურული ომი, ბევრმა ასეთი შეფასება მისცა თბილისში ახლახან გამძაფრებულ დაპირისპირებას მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად წოდებულ ჯგუფებს შორის. ამჯერად კონფლიქტის საბაბი ახალგაზრდა ავტორის ერეკლე დეისაძის სიგნი გახდა სახელწოდებით „საიდუმლო სირობა“. რელიგიურმა ორგანიზაციებმა ეს ტექსტი შეურაცხყოფად და პროვოკაციად შეაფასეს. თავად ავტორის მტკიცებით მის წინააღმდეგ არაერთი მუქარაც გამოითქვა. ლიბერალებმა კი ეს ნაბიჯები სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრებად აღიქვეს და გააპროტესტეს. თავისთავად ამ შემთხვევაში ახალი და საკვირველი ალბათ არაფერია. ბევრ, მით უმეტეს გამიზნულად პროვოკაციულ კულტურულ მოვლენას აქამდეც ხშირად მოხოლია კონსერვატორული ჯგუფების პროტესტი საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც. მაგრამ საქართველოში ამ პროცესებს სუმცირე ორი ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორი ართულებს. პირველია სამართალდამცავი ინსტიტუტების ფუნქცია თუ უფუნქციობა. ორი წლის წინ პოლიცია უმოქმედოდ უყურებდა მართლმადიდებელი ჯგუფების ძალადობრივ თავდასხმას ჰელოვინის აღნიშვნის მოსურნე ახალგაზრდებზე და რელიგიის სახელით მოძალადეთა ქმედებებში ეს ჩაურევლობის პოლიტიკა კვლავაც დიდწილად გრძელდება. მეორე კი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რელიგიური ეთნონაციონალიზმის გაძლიერებაა თავისი თანდევი შეუწყნარებლობით, მითებითა და ირაციონალიზმით. ეს იდეოლოგია პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში ყოველთვის ძლიერი იყო, თუმცა დღეს ალბათ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ მისი გავლენისა და კონსოლიდაციის ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდა. ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძეს მოუსმინეთ.
გაძლიერდა ეს ნათელია. ორგანიზაციები შეიქმნა, უფრო ზოგი არ გაძლიერდა, შეიძლება ითქვას, რაც კონსოლიდაცია მოხდა. უფრო კარგად ორგანიზებული არიან ეს ძალები, პოლიტიკური ჯგუფებს ქმნიან, რაღაც საზოგადოებრივ ჯგუფებს და გარკვეულ აქციებს ატარებენ და ღიად არიან ასეთი ასე თქვათ ეთნო რელიგიურ ნაციონალისტურ ტალღაზე.
მაგალითად, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს ცოტახნის წინ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა შეემატა, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოში მართლმადიდებელი მრევლი ფსევდოლიბერალების შეტევის ქვეშაა. ახლახან ამ მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებიც ვიხილეთ თავიანთი კვაზიფაშისტური სამოსით, შესტებითა და განცხადებებით. ყოველივე ეს კი შოვინისტურ, ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ განწყობებს აძლიერებს, რაც საქართველოს რეალობაში ხშირად ერთმორწმუნე რუსეთის დადებითი სტერეოტიპის გააქტიურებასაც ნიშნავს. ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძე ამ სტერეოტიპს მოძრაობის სიმბოლიკაში ცხედავს.
პირველ რიგში მე უყურებ მათ გიერებს ამ ახალ ჩამოყალიბებულ სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას. არის ორთავიანი არწივი და არწივი გავს მათ გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის გერბის არწივი, ხოლო ორთავიანობა ეს რაღაც რუსეთის ალუზია. ახლა მე რაღაც ინტერვიუში ნახე, რომ კულაშვილი ამბობს, რომ ეს რაღაც შუმერული და პროტოქართული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ჯდება, ეს როცა პირველი ასოციაცია რაც ორთავიანობაზე შედება, ეს ნათელია, რომ რუსეთი.
შეკითხვას თუ რა ფაქტორებმა გამოიწვია ამგვარი განწყობების გაძლიერება, ცხადია, მარტივი პასუხი არ აქვს. ფსიქოლოგი გაგანიჟარაძე ამას ასახსნის.
ამისი ძირითადი მამუძრებელი ძალა თუ ფუნქცია არის თავდაცვითი. ის რომ ბევრი რამე ცუდად არის, ეკონომიკა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეციური საქართველო, რაც ყველანი ერთად მოხდებით და კაიდროს გავატარებთ. თავში საფარი ფსიქოლოგი, როდესაც მე მჯერა რომ ვარ რჩეული, რჩეული სარწმუნოების წარმომადგენელი, ფუცოს ერთადერთი ჭეშმარიტი, რაღაც ფსიქოლოგიურ კომფორტს მაძლევს ისეთ გარემოში, რომელიც არ არის კომფორტული.
ასეთ ვითარებაში სიძულვილის გაღვივებაც ადვილია, იქნება ეს რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების, განსხვავებულად მოაზროვნეების თუ ლიბერალური პრინციპების მიმართ. ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის ყოველდღიური ყოფა კვლავ ეკონომიკური პრობლემებით დამძიმებული რჩება, თუმცა სოციალური უსამართლობის გამომწვევი სისტემის მწყობრი კრიტიკით არც ერთი ძალა არ გამოდის. სამაგიეროდ ცხოვრებით უკმაყოფილება მითიურ ანტიქართულ ძალებს ბრალდება და სიძულვილის გაღვივებასაც სწორედ ეს იწვევს. ფსიქოლოგიურის გარდა ამგვარი განწყობების გამძაფრებას სხვა უფრო ფართო მიზეზებიც აქვს. ფილოსოფოსი გიგა ზედანია მაგალითად ამას თანამედროვეობასთან დაპირისპირებით ხსნის. გლობალიზაციის და მასობრივი კომუნიკაციების ეპოქაში მცხოვრები საქართველო თანამედროვეობის, ან უფრო სპეციფიური ტერმინით რომ ვთქვათ, მოდერნულობის მდგომარეობაში გადადის, რასაც გარკვეული ძალები ტრადიციების დაკარგვის საფრთხის სახელით უპირისპირდებიან. თუმცა გიგა ზედანია გვაფრთხილებს, რომ ეს ტრადიციებიც დიდწილად მოჩვენებით ცნებას წარმოადგენს, ვინაიდან საბჭოთა გამოცდილების გამოვლის შემდეგ საქართველოში შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რა წარმოადგენს ჭეშმარიტ ტრადიციას.
რაც უფრო ხდებით თანამედროვე საზოგადოების მსგავსი რაღაც წარმონაქმნი, მით უფრო ძლიერდება უკუდარტყმა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც არ უნდათ და შეიძლება არ შეუძლიათ ამ თანამედროვე საზოგადოებში ჩართვა. და შესაბამისად, რაც ხდება, ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა, იმიტომ რომ ხდება არა ასე ტრადიციული საზოგადოების მიერ ეს უკუდარტყმის გაკეთება, არამედ პირიქით, ამ ტრადიციული საზოგადოების გამოგონება აქ და ამ წუთში.
ასე ათუ ისე, ტრადიციების, ეროვნულობის თუ მართლმადიდებლობის წართმევის თემების აქტუალიზებით საქართველოში არაერთი ძალა ცდილობს დასაყრდენის მოპოვებას. და სავარაუდოდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ამას წარმატებითაც ახერხებს. უკვე ერთგვარ კლიშეებადაც კი იქცა ფრაზები ტრადიციებს გვართმევენ და ეკლესიებს გვინგრევენ, რომლებსაც პოლიტიკური ოპოზიციის ბევრი წარმომადგენელი უკვე წლებია იყენებს ხელისუფლების და მასთან დაახლოებული ჯგუფების წინააღმდეგ. ხელისუფლება კი, რომელმაც უკვე დიდი ხანია დაკარგა უწინდელი პოპულარობა და ნდობა, ამგვარი კრიტიკის მოგერიებას არა მისი რაციონალური გაბათილებით, არამედ ნაციონალისტური განწყობების გამოყენებით და ხშირად კიდევ უფრო გამძაფრებით ცდილობს. სწორედ ამით აიხსნება ბოლო წლებში რელიგიურ ექსტრემიზმთან მიმართებით პოლიციის უმოქმედობის პრობლემაც. გვეუბნება გიგა ზედანია და ორი წლის წინანდელ შემთხვევას იხსენებს.
მართალია, უშუალოდ კავშირი არ გაქვს ჰელოვინის მიტინგს და ალბათ პოლიცია არაფერს არ აკეთებს. რატო არ აკეთებს ამას? იმიტომ კი არა, რომ ნიანე არის ისე უნდა გააკეთოს. და იმიტომ კი არა, რომ ჩვეულებრივად ჩაერეოდა, ვინაც ჩაერეოდა. და ამ ხელისუფლება რომ მოვიდა, ხელის პირველი დას გაკეთდა, ეს იყო გახსოვთ თქვენ, მასთან კალავიშვილით, ძალიან დაბადობრივი მეწოდი და ხალხი ეს თქვენ გამართლებული იყო ჩემი აზრით, სექტის, ასე ვთქვათ, დაქროვაში შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებას დღეს ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით ეშინია ისეთი დაბიჯების გადაგმის, რომლებიც არაპოპულარული იქნებოდა.
არა და რელიგიის სახელით მოქმედი ინდივიდების თუ ჯგუფების რიტორიკა და ქმედებები სულ უფრო აგრესიული ხდება. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი მალხაზ გულაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით ოპონენტებს ასე დაემუქრა.
მე ვაფშე მაგას საზოგადოებას ან დააყენო ერთად. ან რა და უბრალოდ მაგათი ადგილი იქნება იქ სადაც იქნება.
ყველაზე მეტად კი ვითარებას ალბათ ის ართულებს, რომ მათ, ვისაც მართლმადიდებლობის სახელით ერთი ადგილის დაყენებისკენ მოუწოდებენ, ძალიან უჭირთ საზოგადოებას მწყობრად და მკაფიო დაუხსნან თავიანთი შეხედულებების ხიბლი. ოპონენტების მგზნებარე და ხშირად სიძულვილით გამშვალული ნაციონალისტური პოპულიზმის ფონზე ლიბერალების მიერ ნათქვამი ფრაზები გამოხატვის თავისუფლებისა და სეკულარიზმის არსის შესახებ მშრალად და ზედაპირულად გამოიყურება. არა და დასასაბუთებელი ძალიან ბევრია, მაგალითად ის თუ რატომ უნდა იყოს საჯარო სივრცე, სკოლები, მედია, პოლიტიკა, რელიგიის გავლენისგან მაქსიმალურად თავისუფალი, რომ ეს თავად რელიგიას და ეკლესიას დაიცავს გარეშე ძალების ჩარევის და მისი სახელით ქულების დაწერის მცდელობისგან. რომ წიგნების, ფილმების თუ გადაცემების ირგვლივ მშელობა და თუნდაც უმწვავესი კრიტიკა ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ ცენზურის და აკრძალვის დაწესების მოთხოვნა ადამიანებს თავისუფლად სააზროვნო სივრცეს ართმევს. და რომ არამართლმადიდებელი ან სულაც ათეისტი ისეთივე ქართველია, როგორც ყველა სხვა და მას სრულუფლებიანი არსებობის საშუალება უნდა ჰქონდეს. რთული სათქმელია ყოველივე ამის სათანადო არტიკულირებას ქართველი ლიბერალები ვერ ახერხებენ, თუ საკუთრივ ლიბერალიზმია იმდენად დახვეწილი თუ მშვიდი იდეოლოგია, რომ ის თავიდანვე უუნაროა ექსტრემისტულ განწყობებთან ბრძოლაში. გიგაზე დანიასო დაუჯერებთ, შესაძლოა ამისათვის ბევრად რადიკალური ფორმა იყოს აუცილებელი.
სამწუხაროდ, კლასიკური ლიბერალური პოზიცია რელიგიასთან მიმართებაში ძალიან ტოლერანტულია. ან როდესაც მაგალითად რელიგიური ფუნდამენტალისტი შენ გეუბნება, რომ შენ უნდა დაქცე და მარტო მე უნდა ვასწრებობდე, კლასიკური ლიბერალის პასუხი ასე უშ, არა, იცი თქვენ გაქვთ უფლება და მეც მაქვს უფლება და ანუ ეს არათანაბარი და არასიმეტრიული ურთიერთობაა და შესაძლოა ეს ჩანს კიდევაც. თუ გამოშვება რადიკალური მემარცხენე ძალა, რომელიც პირიქით მათ ეთყვით, რომ არა, იცი თქვენ უნდა დაქცეთ, თქვენ უნდა განადგუროთ, ეს საკუთარი არ იქნება ცუდი, როგორც ასეთ ამბობენ ხოლმე ჩვენი ადამიანები. ორი ფანატიზმის შეხედვით იბადება ხოლმე თავისუფლებაო.
ასეთ არაოც გამოთქვამს ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. სხვადასხვა ჯგუფ შორის კულტურულ ომად მონათლული დაპირისპირება კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმა შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს ლიკა ჩახუნაშვილი, IREX ევროპის უფროსი მედიამრჩეველი საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. რადიო თავისუფლება რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში იწყებს სიუჟეტების ციკლს, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს ეხება. პირველი რეპორტაჟი ამ სერიიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შესახებ მოგვითხრობს. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა ღირს საქართველოში სასწრაფო დახმარების გამოძახება და ვინ და როგორ ემსახურება პაციენტებს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
დაანულას პირველ ა კორპუსში 14 წლის ბავშვი ალერგია.
93-ის 900 ბრიგადა მორი გამოძახებაზე გადის. ეს თბილისში ერთადერთი უფასო სამედიცინო დახმარების სამსახურია. ყოფილი 03-ის მოდერნიზებული ვარიანტი. 650 ექიმით, 75 მანქანით, 15 დისლოკაციის ადგილით. ჩვენ მათ პირველივე გამოძახებულ მისამართზე მივყვებით. იქ კი მოვლენები ასე ვითარდება.
და მაღალი სიცხეები და იმის მერე ახველებდა თან და ეხლა ახველება ისე დარჩა, რომ აი ყველა დაწოლაზე ხო სპაზმურად ახველებს.
გავილის დღეს დაგეწყო ხო? ხო, მას ჭინჭრის ციებო, ხო. ხოლმე მეფეთ დღეა და გუშინ არ მოგეწონა სპაზმური გაქვს. მე
არა, ერთი კვირა არის მეტი, შეიძლება კვირაზე მეტიც.
მათი სუნთქა პირი გააღენ. ტუდები სანთელოს.
მართლა.
დასაყვანი.
დასაყვანი?
კი, ფუტები სანთელოს.
სახლის პირობებში მე ვერ მივმეხედა.
ვერა, დღეს მისახე მეექვსე დღეა, ხო? და იქნება და?
არა, არ მყოლი.
დასაყვანია, დიდი პნემონია, ეცეთ. ცხრასო ბრიგადა ვარ, გოდანულაში ვიმყოფები, 14 წლის ბავშვია პნევმონიით, საცავი ყანო. ჟვანიეში, კაი, მადლობთ.
გადაწყდა, რომ ბავშვი გოდანულადან დიღომში, ჟვანიეს კლინიკაში უნდა გადაიყვანოთ, რაც ოჯახისათვის მოულოდნელი ამბავი აღმოჩნდა.
ფიქრობთ, რომ მოიხდით ახლა, სადო ჯანმრთელი ბავშვი არასდროს ისე არ უავანტყოფია და მამალე რომ იცივდებოდეს და ხშირი შემთხვევა იყოს ხალხისთვისაც რაღაც სერიოზული პრობლემა და გადაყვანა. ან შეიძლება თქოს პირველად მოყავს ახლა სამწყობა. ეკონომიურად ვერ გეტყვით, რომ ახლა ამ გადამდის, ანუ ხელი მაგ გაწვდილი და მათხოვრობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობია რაც პროიაფი დამეჭდება.
დახლობით 10 წუთში სასწრაფო დახმარების მანქანა საავადმყოფოს ესოში შედის. პირველივე კითხვა, რომელსაც დამხვედრი ექიმი პაციენტის დედას უსვამს, დასხოვას უკავშირდება.
არჩეული წევრთა პოლიცია არ გამე.
გასინჯეთ კონტროლს.
არა, გავშინჯავ, რა თქმა უნდა. მე ახლა კითხე დაძღვა და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე გადასახდელი გექნება
თორე.
ბორის ახლა რაც არის რენტგენის ისრი რაღაც არის.
სასწრაფო დახმარების უფასო მომსახურება აქ სრულდება. საავადმყოფოს ხარჯები პირობებით დაზღვევა უკვე საავადმყოფოში დარჩენილი პაციენტის მოსაგვარებელია. უფასო სასწრაფო დახმარებაში კი როგორც 93-ის ხელმძღვანელის ოსო მამულაშვილი გვიხსნის, შედის ყველაფერი, რასაც პირველადი სამედიცინო დახმარება ითვალისწინებს.
რო გამოიწახს ადამიანის სასწრაფოს დაწყებული ადგილზე გარკვეული манипуляციების ჩატარებიდან და თუ ის საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ასევე მის ჰოსპიტალში გადაყვანას და ჩვენი მიყვანილი პაციენტი უკვე რაღაც ეტაპამდე მომზადებულია. ანუ ჰოსპიტალს აღარ ჭირდება პაციენტის მომზადება. შემდეგ უკვე მიყოლა საკმაოდ თანამოდელი რუქები გვაქვს ჩვენ, რომლებიც არის დასავლური სტანდარტების რუქები, ივსება ეს რუქები ექიმების მიერ და პირდაპირ ჰოსპიტალში პაციენტის მიყვანის დროს ჩვენ ვაძლევთ რუქას, თუ რა ჩაუტარეს ჩვენმა ექიმებმა პაციენტს მისვლის პირველი წუთიდან და ამის მერე აგრძელებს უკვე ჰოსპიტალი მის მკურნალობას, ანუ ისე რომ იმას ჰოსპიტალს აღარ უხდება თავიდან დაწყება ყველაფრის.
უფასო სამედიცინო დახმარება გემახსოვრებად პრეზიდენტის პროგრამის ნაწილია. 0.33 კი სახელმწიფოს მიერ 100%-იანი წილით დაფუძნებული შეპესე, რომლის ბიუჯეტი 11.5 მილიონი ლარია. მისი მომსახურება რეგიონებზე არ ვრცელდება. იქ კვლავ ძველი 03 მუშაობს და თუ როგორ, ეს ცალკე სიუჟეტის თემა. აქ კი თბილისში 0.33 საოპერატოროში მთელი დღის განმავლობაში 1000-ზე მეტი ზარი შედის. 60
წლის გული ხო? მიღებულია დაელოდეთ.
სასაშუალოდ არის 1000-1100 შესრულებული რეალური მისამართი 24 საათის
განმავლობაში.
არარეალური სამცხაროთ არის მანიაკები ძალიან ბევრი, რომელიც ერთობიან 03-ზე დარეკვით. ძალიან ბევრი არის კითხვა, რომ ხო უფასო ხართ.
ფიხნის საოპერატორის ხელმძღვანელი კახი კარიაული. ის გვეუბნება, რომ პაციენტი როგორც წესი უახლოეს ავადმყოფოში გადახავთ. ჩვენის ფაქტი იქვე მონაცემთა ბაზაში გადავამოწმეთ.
არის დღეს დილიდან გადაყვანილი სულ 24 ავადმყოფი ჯერჯერობით. მაგალითად, ამირეჯიბის ქუჩა, ეს არის ისანის ამგორის რაიონი, ტომის ინვალიდია, ანუ 85 წლის სუფთქვის უკანასობა. ეს ცალსახად თუღებულობს რასაკვირველია ოფიოლის ვეტერანთა ჰოსპიტალი, ვათანხმებთ იქ და გადაყვავს სამგორის დასახლება ტკივილი ფეხის, ნუ აი ქიმს ელაპარაკება მანამდე კორპორაციული ჰოსპიტალიზაციის მენეჯერი და მეუბნება რომ რადიკულოპათია. სამგორის დასახლება მიდის ტერიტორიულად უახლოესი არის ქალაქის პირველი საავადმყოფო. შესაბამისად გვჭირდება ნევროლოგია. ნევროლოგია თქვა კი არის იქვე, იქეთა მხარეს არის მეხუთე საავადმყოფო ყოფილი ტრიცპერი, მაგრამ ეგ ნევროლოგია არ არის. ამიტომ მე ვიძულებული ვარ წამოვიყავნო იქ სადაც მას უზრუნველყოს პირველად დახმარება. ამიტომ მომწონს და ვათანხმებ მე ამას ქალაქის პირველთან.
ჯერ კიდევ 03-ის დროიდან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და ზოგს ასეთი გამოცდილებაც აქვს, რომ უფასო სასწრაფო მომსახურებას თავისი ნაკლი აქვს. მაგალითად, რადგან უფასოა შესაძლოა არ კონდეთ საჭირო მედიკამენტები ან ვერ ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. კახი კარიაული ამბობს, რომ სასწრაფოს დღეს აქვს ყველა ის მედიკამენტი, რაც მათ სჭირდებათ. უფრო ძვირიანი მომსახურება მედიკამენტებით იქნება ეს თუ სხვა სამედიცინო აღჭურვილობით სასწრაფოს ფუნქციებში უბრალოდ აღარ შედის. იგივე ამბობს ფასიანი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ემერჯენსი სერვისის მთავარი ექიმი სამკურნალო დარგში ოთარ საჯაიაც.
ეს არის პირველადი გადაუდებელი დახმარების მედიკამენტები. აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც თერაპიული დოზებით მკურნალობაზე და რაღაც ძვირადღირებულ ანტიბიოტიკო თერაპიებზე და ასე შემდეგ, რომელიც არც ერთი სასწრაფო დახმარება არ უზრუნველყოფს ფრიოში მაგას. და პრეგოსპიტალური ეტაპის დახმარება, რომელიც სტაციონარში პაციენტის მიყვანა დახმარებას ითვალისწინებს, იმაში ყველაფერი შედის და თქვა რაიმე განსაკუთრებული მედიკამენტი არ შეიძლება დაჭერდეს, რომელიც არ ქონდეს ან ისეთი ძვირიჯდებოდეს, რომ არ შედიოდეს ამ დახმარებაში. ჩვენთან არის ორნაირი თანამშრომლობს ასევე სხვადასხვა კომპანიებთან და არის კერძო კლიენტები, რომლებისთვისაც გამოძახება 50 ლარია. და ნუ საპროვაიდერო ფასი ახლა კონფიდენციალურია სადაცხოვოს.
50 ლარი ღირს კიდევ ერთი კერძო სასწრაფო დახმარების კარდიო ექსპრესის გამოძახებაც. როგორც ერთ ისე მეორე კერძო სასწრაფოს სამ-სამი მანქანა და ექიმების შედარებით მცირე შემოდგენობა ემსახურება. გამოძახებებით მათთან ფასის გამო ნაკლები. მაგალითად, კარდიო ექსპრესის ერთ-ერთმა ოპერატორმა გვითხრა, რომ ხშირად რეკავენ, მაგრამ 50 ლარის გადახდის შესაძლებლობა ყოველას არ აქვს. თუმცა არიან გამონაკლისებიც.
ну рекламен танхаро бევრია არ გვეძახიან არის ისეთი ხო გუშინ წინ ორი იყო მაგალითად გუშინ 10 იყო ვერ გეტყვით ასე გააჩნია დღეს არის რომ ადამიანს უჭერს მაგრამ არის ჩვენი პაციენტი და იძულებულია იშოვოს ფული და გამოგვიძახოს
კერძო სასწრაფოები ძირითადად კონკრეტულ კლინიკებს ემსახურება პაციენტსაც საავადმყოფოს ტერიტორიული ნიშნით ანუ სიახლოვით არ რჩევენ თუმცა როგორც კერძო ისე უფასო სასწრაფო დახმარება დანიშნულების ადგილზე იდეალურ შემთხვევაში 10 წუთში უნდა მივიდეს თუ რა თქმა უნდა მის სირენას დანარჩენი მძღოლები ყურადღების ღირსად ჩათვლიან და გზას დაუთმობენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვექნება ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომლის პირველი გამოშვება კვირას 9 მაისს გავა ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Армени მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟია. ეს საოპერო ლიტერატურასაც ეხება. ვის არსმენია ჰაბანერა. კარმენის არია ფრანგ კომპოზიტორ ჟორჟ ბიზეს ამავე სახელწოდებიანი ოპერიდან. არია, რომლის ნაწყვეტიც ახლა მოისმინეთ ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით. ახალგაზრდა ქართველი მეცოსოპრანო ამ ნახევარი წლის წინ ფაქტობრივად ერთ დღეში 2009 წლის 7 დეკემბერს გახდა ნამდვილი ვარსკვლავი, როცა თვით საოპერო მექის ლასკალის სეზონის გახსნაზე იმღერა. თან მთავარი როლი კარმენის პარტია შეასრულა და რაც დავარია საუცხოოდ შეასრულა. ანიტა რაჭველიშვილის რეპერტუარი სხვა ნაწარმოებებსაც მოიცავს, მათ შორის სენსანსის სამსონსა და დალილას, ჩაიკოვსკის ევგენი ონეგინს, ვერდის ნაბუქოსა და რეკვიემს. თუმცა მის მთავარ როლად, რომელშიც ევროპისა თუ შეერთებული შტატების წამყვან საოპერო სცენებზე ეპატიჟებიან, მაინც კარმენი რჩება. ასეა ბერლინშიც. მიმდინარე თვეში ანიტა რაჭველიშვილი რამდენიმე სპექტაკლში განასახიერებს კარმენს ბერლინის სახელმწიფო ოპერის სცენაზე. ერთ-ერთ წარმოდგენას მარიამ ჭიაურელიც დაესწრო, რის შემდეგაც მას ქართულ მომღერალთან საუბრის შესაძლებლობა მიეცა.
ყველა ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული წარმოდგენა თავისი კარმენის შესახებ. როგორია თქვენი წარმოდგენა კარმენი, როგორია თქვენს თვალში?
ჩემს თვალში კარმენი არის ქალი, რომელსაც აქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები. გამომდინარე იქიდან, რომ მას ჰქონდა ძალიან რთული ბავშვობა, არის ძალიან დეპრესიული ქალი ჩემი აზრით, ძალიან რთული პიროვნება და ეგოისტი, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია მთელი საოპერო პერსონაჟებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ როლის ინტერპრეტირება. უნდა იყოს გამუდმებით როლში, არ შეიძლება რომ გამოხვიდე როლიდან, კარგავ აბსოლუტურად კონცენტრირებას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან რთული, ფსიქოლოგიური დატვირთული და ფემინისტური როლი ჩემი აზრით.
ეგ უნდა განმემართოთ, ფემინისტური როლი როგორ გესმით?
ჩემი აზრით კარმენი ფემინისტია თვითონ, იმიტომ რომ არ იტანს მამაკაცისგან დაჩაგვრას აბსოლუტურად არანაირ შემთხვევაში. მას უნდა ყოველთვის რომ იყოს პირველ ადგილზე, არავითარ შემთხვევაში არ გზნოს თავი დაჩაგრულად და ყოველთვის თვითონ აირჩიოს ვისთან იყოს, თვითონ აირჩიოს როგორ იცხოვროს. და აქედან გამომდინარე ძალიან ფემინისტურია.
თქვენ კარმენი ძალიან დაგეხმარათ, ეს პერსონაჟი თქვენს კარიერაში გაგეკეთებინათ დიდი ნახტომი. ერთ დღეში 7 დეკემბერს 2009 წლის 7 დეკემბერს ლასკალას სეზონი, რაც არის არა მარტო მუსიკალურ ცხოვრებაში იტალიაში, არამედ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უდიდესი მოვლენა, გახსენით თქვენ განასახიერეთ კარმენი. ალბათ ეს წარმოდგენა ძალიან ბევრს ნიშნავს თქვენს კარიერაში.
ბუნებრივი, აქედან დაიწყო ყველაფერი. ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი საოპერო სცენაზე, პირველი სერიოზული ნაბიჯი. მანამდე ბევრჯერ მიმღერია ლასკალაშიც ამასთან ერთად, მაგრამ ეს იყო მთავარი პარტია, ეს იყო სეზონის გახსნა, ძალიან სერიოზულ რისკთანაც იყო დაკავშირებული.
რატო რისკი?
რისკთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე არავინ არ მიცნობდა. ლასკალას აკადემია ახალი დამთავრებული მქონდა, სულ 25 წლის ვარ და ეს იყო სერიოზულისთან დაკავშირებული, ანუ კრიტიკოსების მხრივ როგორი
და ვისთვის იყო ეს რისკი? ვთქვათ, რომ თქვენ
ჩემთვის იყო რისკი პირადად, იმიტომ რომ დღეს რამე ისე რო არ წასულიყო როგორც იყო დაგეგმილი, მე დავამთავრებდი იმავე დღეს შემ კარიერას. ანუ არანაირი სხვა შემოთავაზება სამუშაოზე აღარ მოვიდოდა. სიმართლე გითხრათ, აქედან დაიწყო ყველაფერი. იმ დღიდან როცა ესეც ბარემბონ მამირჩია და ეს სპექტაკლი ჩემთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს შემ ცხოვრებაში და ძალიან დიდი გავლენა აქვს ასევე ჩემს დანარჩენ კარმენებზე, ასე ვთქვა, დანარჩენ წარმოდგენებზე, რომლებშიც მონაწილეობ.
თქვენ ახსენეთ, რომ ბარენბოი მაგირჩიათ. თქვათ, დანიელ ბარენბოიმი არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორი და პიანისტი. მან შეგარჩიათ კარმენის როლისთვის. როგორ მოხდა ეს? რატომ ეძებდნენ კარმენს? არ არის საკმარისი კარმენი, ასე ვთქვათ, უფრო სტაჟიანი ვარსკვლავებს შორის?
საქმე იმაშია, რომ არ ეძებდნენ კარმენს. მოსმენა იყო მერსედესის როლისთვის. როლისთვის, ანუ მეცოპრანოს როლისთვის, პატარა როლისთვის, კარმენში და ლასკალაში აბსოლუტურად ყველა როლს ძალიან ყურადღებით ირჩევენ. მე მივედი მოსმენაზე მერსედესის როლისთვის და ბარბიმს მოვეწონე ძალიან. კარმენის ყველა არის ამღერ აბსოლუტურად. მითხრა რომ კარმენი და მომემზადა უეჭველი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამომდიოდა ეს როლი.
მაბადე და როდის ხდება ეს?
2008 წელს ივნისი იყო, როდესაც ეს მოსმენა ჩატარდა. პატარ-პატარა როლებს უკვე მღეროდი მელასკალას თეატრში და მომიწვიეს ამ როლისთვის, მერსედესის როლისთვის და ბარბიმა კარმენისთვის ამერჩი. ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ყველამ ერთად და საბოლოო ჯამში არაშეულებრივი სპექტაკლი გამოგვივიდა ყველას.
როგორი იყო კრიტიკის რეაქცია?
რასაც არ მოველოდით არავინ, კრიტიკა იყო აბსოლუტურად ერთხმად შეკრული. მოეწონა ძალიან ჩემი კარმენი, ძალიან ძალიან გახარებული ვიყავი, ძალიან ბევრმა ჟურნალ-გაზეთმა დაწერა, ტელევიზიაში ხო სულ ამ გახსნა, სეზონის გახსნაზე იყო საუბარი
და ესე იგი პოპულარიზაცია შეუწყვეთ ხელი.
კი, აზრი თვითონ ამ პროექტის ეს იყო, რომ ახალგაზრდებს ემღერათ სპექტაკლი, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მსმენელისთვის მიეწვინა თხმა. ძალიან დადებითად უყურებენ ამ სპექტაკლის იდეას და იმდენი მოთხოვნაა კარმენის ამ დადგმაზე ლასკალაში, რომ ლასკალა ყოველ წელს დადგავს 2013 წლის ჩათვლით, სადაც მე დამპატიჟეს უკვე სამღერლად.
ესე იგი 2013 წლის ჩათვლით თქვენ იქნებით კარმენი ლასკალაში.
კი, 2013 წლის ჩათვლით.
და კიდე რომელ თეატრებში? აგერ ბერლინშიც მღერი ხართ, სწორედ კარმენის როლში გიწევენ სხვა თეატრებშიც?
კი, კარმენზე არის ძალიან ბევრი მოწვევა, ძალიან გამახარეთ ცნობა, რომელიც ჩემ აგენტმა დამირეკა ორი დღის წინ და მაცნობა, რომ 2014-2015 წლის სეზონის გახსნა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ოპერაში ჩემია. გარდა ამისა, ასევე 2012 წლის სექტემბერშიც მეტროპოლიტენში მღერი კარმენს, სიეტლი არის სიაში, მათ შორის თბილისში ვაპირებ ჩასვლას და კარმენის სიმღერას ბათუმში.
ეს როდის უნდა მოხდეს?
თუ არ ვწდები, აგვისტოში გეგმავენ, არ ვიცი.
იგი ლასკალას, ბერლინსა და მეტროპოლიტენ ოპერას შორის ბათუმშიც ჩახვალთ და იმღერებთ. ეს რასაკვირველია ქართულის ვენელისთვის ძალიან სასიხარულო. იქ მინდა გკითხოთ, სწორედ საქართველოს თქვენ დაახლოებით 2-3 წელია ბრძანდებით იტალიაში, სწავლობდით, ახლა უკვე მუშაობთ. აი, საქართველოში მიღებულ განათლებაზე მინდა გკითხოთ.
დავამთავრე მუსიკალური ათლედი ფორტეპიონის განხრით და შემდგომ დავიწყე მეცადინეობა კერძოდ ვოკალის პედაგოგთან, კი, ქალბატონ ზედავითაშვილთან, რომელიც ოპერის სოლისტი გახლავთ, რომელმაც მომამზადა კონსერვატორიისთვის, როდესაც ჩაობარე კონსერვატორიაში 6 წელი ვისწავლე ქალბატონ მანაიგაძესთან, რომელიც დღეს უკვე სამწუხაროდ აღარ არის ჩვენთან. არაჩვეულებრივი 6 წელიწადი იყო, იმიტომ რომ ჩვენი კონსერვატორია არის ძალიან კარგი საგანმანათლებლო სტრუქტურა. არაჩვეულებრივი პედაგოგები ცავსეა ვოკალის პედაგოგებს გულისხმობ კერძოდ. ძალიან ბევრი რამ რაც ვისწავლე მე თბილისის კონსერვატორიაში ჩემი პედაგოგისგან, რაც ვისწავლე, იმიტომ რომ თვითონაც მეცო-სოპრანო იყო და კარმენს ძალიან ხშირად ვღეროდა. ბევრი რამე მომაქვს დღესდღეობით, ანუ აი ეს მუსიკალურობა, გამომხატველობა, ინტერპრეტაციის უნარი მე მომაქვს თბილისის კონსერვატორიიდან.
ეს იყო ინტერვიუ ქართველ საოპერო მომღერალ ანიტა რაჭველიშვილთან, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებს. ამით ვამთავრებთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და ღამის გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა.